Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Við fjöllum skemmtiferðaskip og stöðuna á stækkunarmálum Evrópusambandsins en byrjum á rannsókn lögreglu á vændi. Sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni segir það hafi verið vonbrigði þegar lögreglan fékk ekki heimild hjá dómstólum til að fylgjast með vændistarfsemi í grónu íbúðarhverfi í Reykjavík. Þann 6. júní fór lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fram á það við Héraðsdóm Reykjavíkur að fá að koma fyrir hljóð- og myndaupptökubúnaði við íbúðarhúsnaði í grónu hverfi í Reykjavík til að rannsaka það sem hana grunaði að væri skipulögð vændistarfsemi. Ekki algengt að lögreglan reyni að fá slíka heimild til að rannsaka mál af þessu tagi og í úrskurði Héraðsdóms kom fram að hún teldi þetta nauðsynlega aðgerð til að átta sig á umfangi starfseminar. Hverjir það væru sem tengdust henni og hver stjórnaði. Upplýsingarnar sem þarna átti að afla voru taldar geta skipt sköpum fyrir rannsóknuna. En hvorki héraðsdómur, né landsréttur fjórum dögum síðar, féllust á kröfu lögreglunar sem Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs lögreglunar, segir hafa verið vonbrigði.
Já, það kom okkur verulega óvart og mikil vonbrigði enda kærðu við úrskurðin til landsréttar. Úrskurð héraðsdóms þarf að segja og kom okkur óvart að landsréttur skildi hafa staðfest úrskurð héraðsdóms því að niðurstaðan var rauninni svo að því að krafan beintist ekki að einum einstaklingi að þá hefðu við ekki, fengum við ekki þessa heimild. En tilgangurinn var að komast að því hver stæði að baki þessari starfsemi sem að við viss vitum að er á sér staðana. Við hefum fengið fjöldan allavega tilkynningum vændistar sem ég í þessu húsnæði. Við höfum sjálf farið og rætt við það sem við viljum alltaf kalla þolendur þá sem að selja sín einn líkama það eru látin selja líkama sín og þar var bara ýmislegt sem að gaf til kynna að þarna væri þolendur mannsals að ræða og við töldum nauðsilegt að fá setja upp þennan búna einungis til að fylgjast með rauninni umferðum götuna hver er að koma og fara, hverjir eru að koma með konur í þessa íbúð og sækja þær og annarslíkt sem að gefur okkur til kynna og meitir okkur upplýsingar hverra baki svona alvarlegri háttsemi.
Lögreglan ætlaði því með aðgerð sinni ekki að sikta út þá sem kaupa vændi, heldur hina sem hún taldi vera á bakviða.
Við vorum að höftanum eftir þeim og auðvitað kom einhverju kaupendur alltaf inn í myndina líka og þá er það bara fer það bara sína leið en tilgangurinn var að komast að því hverjir eru að stæða baki þessari starfsemi sem búin að eiga sér stað í þessu húsnæði yfir langan tíma og ja. Þannig vissum við að væru þolendur í mjög viðkvæmri stöðu.
Í úrskurði héraðsdóms kom fram að konurnar sem lögreglan rætti við viðurkenndu að stunda hér vændi en sögðu starfa sjálfstætt og auglýstu sína þjónustu í gegnum ákveðna vefsíðu. Þetta kunnulegt stef í eyrum þeirra sem rannsaka vændistarfsemi og lögreglan með hálgerðan gátlista til að átta sig á vísbendingum mansal.
Við höfum sótt námskeið og fengið fræðslu hvernig við í raun lesum úr auglýsingum. Það eru sérstakar vefsíður þar sem vændi auglýst og þar eru auglýsing fyrir hvern og einn einstakling og þar eru atriði sem gefa okkur til kynna að viðkomandi sé ekki að gera þetta að fúsum og frjálsum vilja. Og í þessu tilviki til dæmis, þar var sem dæmi voru verðin helmingi lægri en allstar annar staðar. Þjónustan í bóði var í rauninni bara ótakmörkuð. Það er ekki eðlilegt. Að það megi í rauninni gera hvað sem við viðkomandi. Og það eru ákveðin önnur atriði á myndunum af viðkomandi þegar til dæmis konur eru í líki barns ef til dæmis viðkomandi í sokkum, þá gefur það okkur til kynna að barn sé að ræða því að börn átta sig ekki á því að það veri í sokkum sé eitthvað óeðlilegt þegar kemur á kynlífi skiliði.
Nei.
Eða svona.
Já.
Og þannig að það eru svona atriði sem við horfum á og við getum þetta ekki farið í öll málin og fullt öllum auglýsingunum eftir og þess vegna notum við þessa aðferð til að velja hvaða mál við munum fara í. En í þessu tilviki voru tilkynningar frá nágrunum. Það ítrekkaðar og margar og fólk að lýsa yfir áhyggjum að þá var ekki annað hægt en að fara af stað.
Eitt er vændi, þar sem fíklar eru kannski að borga neysluskuld. Hitt er það vændi sem er skipulagt og auglýst á vefsíðum, þar sem erlendar konur eru fluttar hinga til lands gaggert í þessum tilgangi.
Það sem við erum að sjá á baki þessum auglýsingum er hreinlega erlendar konur og transkonur fluttar til landsins sérstaklega í þessum tilgangi. Og þetta eru oft konur sem tala ekki tungumálið, tala ekki ensku og það eru dæmið að fólk viti jafnvel ekki í hvaða landi það er þegar kemur hingað. Það er sótt á flugvöllin, farið með í eitthvað húsnæði og þar eru þar. Þar fari ekki neitt. Og það sem meira er að þær sjá ekki sjálfar að taka við bókunum heldur er einhver annar sem gerir það. Þannig að þær eru þannig í húsnæðinu og vita ekkert á hverju þær eiga von fyrir en það er bankað á dynar og vita heldur ekki hvað þjónustu þær eru búin að samþykja að selja.
Þetta bendir til þess að vændið sé hluti af skipulagðri brotastarfsemi frekar en eitthvað annað.
Númer 1, 2 og 3 er okkar markmið að koma þolendum úr aðstæðunum og stöðva háttsemin. Stöðva það að einhver sé að gera fólk út. Og þannig þurfum við að ná gerendunum. Kaupendunir, þeir koma að fara. Og já, þeir eru bóðaðir skýslutöku, þeir fá sína sekt eins og það er í dag eða eru ákærðir. Og eins og segir, bónus, já, það er allavega mikil varnaðar á sér við því. En okkar fókus er númer 1, 2 og 3 á gerenduna og koma þolendum úr aðstæðum. Og í rauninni er það þannig að þegar einhver annar er að sjá að bóka og annar, þá er einhver annar að sjá koma þolendum til og frá flugvöllinum. Þetta er alltaf fleiri en einn, fleiri en tveir, jafnvel fleiri. Og það getur vel verið að sá sem er að taka við bókunum, hans ekki eins og stattur á Íslandi, sem er að svara Símon.
Hildursuna telur tekna á lofti að frambóð af vændi í Reykjavík sé jafnvel meira en í sumum borgum á Norðurlöndum.
Já, við erum svona að sjá teknum það blómstrandi að þetta hefur rauninni bara verið væntanlega viðvarandi einhver tíma á Íslandi en við erum að leggja mikla áherslu á að uppræta þessu brotastarfsemi, minnstakosti hér á höfuðborgarsvæðinu núna og við höfum séð það á þeirri síðu sem er mest notuð hér á Íslandi að þá sjáum við virðist vera þessi fleiri auglýsingar í Reykjavík en í Stokkólmi.
Eru þetta útlendingar eða eru þetta, það hefur oft verið talað með þessi vændisbransi sé svolítið svona ferðamannabransi eða það sé verið að gera út á ferðamenn. Eru við farin að sjá einhverja breytingar á því? Eru þetta líka Íslendingar?
Já, líka Íslendingar og við erum að sjá í rauninni allan skalan af kaupendum, allan aldur öll þjóðerni hvort sem það eru ferðamenn eða einhver sem búa hérlendis það er í rauninni, já, það er ekkert munstur í því, þetta er bara alls konar fólk sem að átta sig á því hvað það er að gera.
Sagði Hildur Sunna Pálmadóttir. Útlit er fyrir hrun í komu skemmtiverðaskipa til landsins á næstu tveimur árum ef stjórnvöld halda til streitu fyrir hugaðri gjaldtöku á þessi skip.
Tvennt veldu því að veruleg fækkun á komu skemmtiferðaskipa er yfirvofandi. Annars vegar innviðagjald sem stjórnvöld hafa ákveða að leggja á farþega allra þessara skipa sem hinga koma og hins vegar afnám tollfrelsis og undan þá frá virðisaukaskatti sem minni skemmtiferðaskip hafa notið í hringsiglingum landið. Tæplega 100 skip komu hingað á síðasta ári sem var metár og lögðust 1200 sinnum að bryggju í höfnum á 40 stöðum allt land. Samtökin Cruise Iceland reikna með 17% samdrætt í heildarfjölda skipa koma á næsta ári og 37% samdrætti árið 2027. Cruise Iceland nefni sem dæmi að í fyrra komu tæplega 325.000 farþegar með skemmtiferðaskipum til Reykjavíkur og eyddu þar mörgum milljörðum. En stærstu skipin heimsækja til dæmis Reykjavík, Grundarfjörð, Ísafjörð, Akureyri, Seyðisfjörð og Vestmannaeyjar. Í þessum höfnum er verulegt tekjutap yfirvofandi.
Ísafjörðabær hefur reiknað út að árunum 26 og 27 ef svo fer sem horfir. Miðan við bókunastöðu eins og hún lítur út núna að þá verði það byrjt 1,5 milljarða króna tapa þessum árum bæði fyrir höfn og samfélag. Og það má gera ráð fyrir umtalsverðu tekjutapi ferðaþjóna líka vegna að þeir hafa þetta byggt sinn rekstur í kringum þessa þjónustu að verulegu leiti yfir sumarið. hér á Hafnabakkanum eru 30-40 rútur, þær væri ekki hérna ef að ekki væri fyrir skipin. Þannig að þetta er allt frá handelsfólki og upp í kaffihús, rútubílstjóra, leiðsögumenn og guðmjóta hvað sem að verður fyrir tekjutapi af þessum og áhrifum af þessum ákvörðunum. Og sumrin hafa verið að lengjast, skipin er að byrja að koma í maí og er út september. Það er til dæmis skip hérna í dag sem er breyting og mann finnst svolítið skrítið að sjá skip þegar það snjór en það er engu síðu, það er skip hérna í dag. Og það er kannski dæmi þann árangur sem að vara nást, sem að núna er kannski skellt í lásmið vegna þess að það mun, þó að þetta verði lagað, þá mun taka tíma að byggja upp aftur traust á bara landinu.
Segir Sigríður Ólöf Kristjánsdóttur framkvæmdastjóri Vestferðastofu. Þótt veltan sé mest þar sem stærstu skipin koma, er fækkunin jafnvel enn sýnilegri í smærri höfnum. Þetta eru meðal annars Djúpavík, Siglufjörður, Grímsey, Húsavík, Borgarfjörður Eystra og Patreksfjörður, svo dæmi séu tekin. Dagmar Ýr Stefánsdóttir er sveitarstjóri Múlaþings, þar sem tekir á móti skemmtiferðaskipum í þremur höfnum.
Og gott dæmi um þetta er til dæmis Borgarfjörður Eystra hér hjá okkur. Það eru hámark 500 farþegar sem geta komið þangað í höfn, einfallega því að þetta er náttúrulega ekki stór bær. Og við erum að sjá sem sagt mjög mikil áhrif á þessa höfn, af þessu afnámi á tollfrelsinu. Og það er algjört hrun í rauninni hjá okkur á Borgarfjörði. Fer úr því að vera svona í kringum, já, kannski 20 skip hafa þetta verið á sumri og það er að hrynja núna bara niður í eitt skip sem er búið að bóða að koma sína 2027. Og við vitum að þessi áhrif eru raunveruleg. Skipin er að bóka sig alltaf 2 ár fram í tíman, þannig að við vitum að 2027 er bara farið hjá okkur.
Þetta er afar viðkvæmt á þessum smærri stöðum, þar sem lítil fyrirtæki í ferðaþjónustu reiða sig að verulegu leiti á þjónustu við þessa skipafarþega. Arngrímur Viðar Ásgeirsson er eigandi ferðaþjónustunnar Álfheima á Borgarfirði eystra.
Og síðastliðin 3-4 ár þá hafa sem sagt, þessar skipakomur leitt af sér viðskipti. Við höfum þjónustað þessa gesti. Flest allir af þessum smærri leiðangurskipum hafa komið inn í þorpið og Bakkagerði með rútu eða einhverju skipulegum ferðum og þar höfum við tekið þau í leiðsögn og 90 mínútur þorpið og fengið greitt fyrir það og einnig hafa þeir nýtt sér veitingar og annars líkt. Þannig að þetta er hluti af þeim viðskiptum sem við getum náð í af síðustu árum.
Og lítur út fyrir að þeir séu að tapa þessu alfarið?
Já, við náttúrulega bara sjáum pantanir og fyrirspurnir og annars líkt og það er ekki launungar málað. En svo hjá okkur er eitt skipafélag sem hefur verið í viðskiptum að er að fara kannski 10 skipum niður í 3 skip fyrir 26 og er ekki búin að skipulegja neitt í framhalda því. Þannig að þetta er náttúrulega gerir það mun erfiðar að halda út í þjónustu og fá leiðsögumenn og annars slíkt í verknað sem bara gerist 2-3 ári.
Dagmar bendir á miklar hafnarframkvæmdir sem sveitarfélög hafa ráðist í til þess að geta tekið á móti stærstu skipunum því útgerðið þeirra sækjast eftir höfnum þar sem aðstæðan er best. Illa ígrundaðar ákvarðanir stjórnvalda, eins og hún orða það, geti sett slíkar framkvæmdir í uppnám.
Við erum með einhverja stærstu framkvæmd hafna Múlaþings framundan hjá okkur sem er að stækka viðlegukantin á Seyðisfirði gaggert til þess að stóru skipin geti lagst þar að bryggju og þessar ákvarðanir setu þetta allar svona framkvæmdir svolítið í uppnám af því að nú sjáum við fram á mikinn tekjumissi í hafnasjóð út af þessum ákvarðanum og þá er þetta fyrir við að spyrja okkur býttu treystu við okkur þá í svona stórar framkvæmdir ef við erum að fara að tapa svona miklum tekjum á móti og er örugt að þetta muni koma aftur tilbaka. Sko, við vitum að þetta kemur náttúrulega ekki aftur tilbaka nema að það verði teknar einhverjar skynsanlegar ákvarðanir á alþingi en við treystum því að þetta það verði gert og þessi mistök verði leiðrétt og að skipin muni þá skila sér aftur tilbaka vonandi frá með 2028. En eins og ég segi, svona ákvarðanir sem eru teknar svona kannski já, bara mjög illa ígrundað allir ég lega mér að segja að ég held mann hafa ekki átt að segja á því hvað þetta hefur mikil áhrif á okkur.
Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir áður heyrðist í Arngrími Viðari Ásgeirssyni og Sigríði Ólöfu Kristjánsdóttur, Ágúst Ólafsson tók saman. Svartfjallaland gæti orðið næsta aðildarríki Evrópusambandsins árið 2027, haldi svo fram sem horfir í aðildarferlinu. Þetta er niðurstaðan í árlegri skýrslu framkvæmdastjórnar ESB um stöðuna í þeim 10 ríkjum sem eru á lista yfir umsóknarríki.
Það er viðtekin skoðuna að stækkunarstefna Evrópusambandsins hefur tekið kipp síðan í febrúar 2022 þegar allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst og stækkunarstjóri Evrópusambandsins Marta Kos talaði einmitt á þessum nótum í Evrópuþinginu í dag þegar hún kynnti niðurstöðu skýrslunar þar sem lagt er mat á það hvernig umsóknarríkin 10 hafa unnið að undirbúningi aðildar að sambandinu.
This report or all the reports on the country should be read against the background of a rapidly transforming geopolitical landscape.
Það þarf að lesa þessa skýrslu með það í huga að staða heimsmála er að taka örum breytingum, byrjaði Kos á að segja þegar kynningin er á skýrslunni hófst í byggingu Evrópuþingsins hér í Brussel eftir hádegið í dag. Og Evrópubúar þurfa að gera meira til að ráða eigin öryggisáðun og verja lýræðislega gildi. Það er einungis hægt að gera með samvinnu við nágranna og umsóknarríki að skapa sterkt meginland sem byggir á sameiginlegum gildum.
Today we Europeans need to do a lot more to take control of our continent. To defend our democratic values and to protect our own security. And this can only be done successfully by working hand in hand with our neighbors and especially the candidates to create a strong, stable, secure and united Europe based on shared values and principles.
Það eru 10 ríki sem núna hafa stöðu umsækjenda aðild að Evrópusambandinu. Svartfjallaland, Albanía, Úkraína, Moldova, Serbía, Norður-Makedónía, Bosnía og Hersegovína, Kosovo, Georgía og Tyrkland. Og þau hafa verið lengur og skemur á þessum lista. Tyrkland fekk stöðu umsóknarríkis árið 1999 en síðan 2018 hafa aðildu verið að við Tyrkland verið í frosti og ekkert útlitið fyrir að þeim verði haldið áfram á næstunni. Svartfjallaland sótti 2008, viðræður hafa staðið yfir síðan 2012 en á undanförnum mánuðum hefur 4 köflum í aðildu verið lokað. Stjórnvöldi í Svartfjallalandi stefnaði að ljúka viðræðum við Evrópusambandið í árslok 2026 og vilja fá aðild árið eftir og það gæti gengið eftir. Svartfjallaland eru þó fyrsta ríki til að fá aðild síðan Króatía gekk í ESB 2013. Albanía stefnir að því að ljúka viðræðum í árslok 2027 og Úkraína og Moldova 2028, sagði Kos í dag.
Successful enlargement is a realistic possibility within the coming years. Our candidates have ambitious goals. Montenegro wants to finish negotiations at the end of 26, Albania at the end of 27, Moldova and Ukraine in 2028.
En staðan er flóknari í öðrum ríkjum, til dæmis í Serbíu, þar sem harðar deilur og óstöðut ástand í stjórnmálum hafa sett strik í reikningin. Það er ekki mikið að gerast í Norður Makedóníu hvað umsóknarferli varðar og deilur serbneska minnihlutan í Bosníu og Hersegovínu eru eitt af því sem að stendur þar í veginum. Evrópusambandið lítur á Kosovo sem umsóknarríki, jafnvel þótt 5 af aðildarríkjum ESB hafi ekki viðurkennt fullveldi Kosovo og fangað til gerist væntanlega lítið í umsóknarverðinu þar. Georgía er svo kafli út af fyrir sig hjá Evrópusambandinu. Það voru bundnar mikla vonir við aðildarumsókn þess fyrir nokkrum árum. Alveg þangað til að ný stjórnvöld í Tbilisi slógu umsóknarferlinu á fresti fyrra. Þau hafa verið gagnrýnd harlega fyrir að grafa undan lýðræði og réttarríkinu í Georgíu. Sá tónn er slegin í skýrslunum sem kynnt var í dag og Kos ítrekaði þetta í kynningunni í þinginu.
Following the last year's European Council conclusions that the Georgian government's actions have de facto led to a halt of the pre-accession process and in light of Georgia's continued backsliding on the fundamentals since then, the Commission considers Georgia a candidate country in name only.
Eftir að leiðtogaráð ESB ályktaði í fyrra að umsókn Georgíu væri komin í frost og í ljósi þeirra neikvæðu breytinga á lýðræði sem orðið hafa, lítur framkvæmdastjórnin svo á að Georgía sé umsóknarríki aðeins að nafninu til, sagði Kos í dag Georgíu.
Og það var Björn Málkvist sem sagði frá. Fleiri er ekki speglinum. Ásta Lín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum og Valgerður Þorsteinsdóttir stýrði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verði sæl.